Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufi bugun dasturimizda. Toshkentda Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik avjida. O'zbekiston prezidenti Toshkentda qurilgan yangi inshootlarni ko'rishga bordi.
Bu Toshkentda yana bitta markazi paydo bo'ldi.
Namangan va Toshkent savdo majmualarida yong'in, shikastlanganlar yo'q. Sankt-Peterburgda huquqlari toptalgan mehnat muhojirlarga yordam berish markazi tuzildi. Erkin mikrofon, bolalar paxtaga chiqarilishiga qarshi chiqqan buxorolik maktab zavuchi yana ta'ziqqa olinayotganini aytmoqda.
Jamiyatda adolatparvar insonlar bor ekan, mana shuncha ta'ziqlandi, yana joyima qo'ydilar. Bundan keyin ham shu adolat bo'lsa, yana men joyima kelaman deb o'ylayman.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel Qo'shma Shtatlar Suriya rejimiga qarshi ehtimoliy harbiy harakat boshlash maqsadida xalqaro koalitsiya tuzish urinishlarini davom ettirishini bayon qildi. Uning aytishicha, kecha AQShning asosiy ittifoqchisi sanalgan Britaniya parlamenti Suriyaga qarshi harbiy hujumda ishtirok etishga qarshi chiqqaniga qaramay, London bilan muborada maslahatlashuvlar davom etadi. Juma kuni Manilada o'tkazilgan matbuot anjumani da gapirgan Hegel Qo'shma Shtatlar o'tgan hafta Damashq yaqinida ro'y bergan kimyoviy hujumga javob qaytarish borasida boshqa ittifoqchilar bilan ham maslahatlashuvlarni davom ettirmoqda deya ta'kidladi. Payshanba kuni Britaniya parlamenti harbiy harakatga qarshi chiqqanidan keyin Oq uy ma'muriyati AQSh yetakchiligidagi harbiy zarba Britaniya ishtirokisiz ham boshlanishi mumkinligini bildirdi. Oq uy bayonotida aytilishicha, prezident Barak Obama bunga oid qarorlari Qo'shma Shtatlarning manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilinadi. Washington 21-avgust kuni yuzlab odamni o'ldirgan va kimyoviy hujum deb ko'rilgan hodisada Suriya hukumatini ayblamoqda. Suriya rejimi bu ayblovlarni rad qilib, har qanday tashqi agressiyaga qarshi o'zini himoya qilishga tayyorligini bildirgan. Namangan markazidagi to'y va marosimlar o'tkaziladigan Turkiston majmuasiga o't ketdi. Bu haqda WhatsApp orqali xabar yuborgan Ozodlik mushtariylariga ko'ra, yong'in 29-avgust kuni kechki payt soat 17:30larda atrofida chiqqan. Namangan shahrida to'y, tantana va boshqa marosimlarning ko'pchiligi bo'lib o'tadigan majmuada chiqqan yong'inga elektr qisqa tutashuvi natijasi sabab bo'lgan. Namangan viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlikka shaharning Do'stlik shoh ko'chasida joylashgan majmuada yong'in chiqqan paytda bino ichida odam bo'lmaganini ma'lum qildi. Ayni paytda Toshkentda ham Qatortol savdo majmuasida yong'in chiqqani aytilmoqda. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. Boshqa xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z mamlakatining Yevropa ittifoqi yoki Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilishi masalasi umumxalq referendumi orqali hal bo'lishi kerak deya bayon qildi. Juma kuni efirga berilgan intervyusida prezident Yanukovich bu masalani faqatgina Ukraina xalqi hal qila oladi deya ta'kidladi. Ukraina rahbarining bu bayonoti Moskvaning Kiyevni Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kelishuvini imzolash fikridan qaytarish bo'yicha bosimlari kuchayotgan paytda yangradi. Ukrainani Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishga undab kelmoqda. Shu yilning noyabr oyida Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo shartnomasini o'z ichiga oluvchi hamkorlik kelishuvini imzolashiga umid qilinmoqda. Tojikiston parlamenti mamlakat prezidenti saylovini 6-noyabr kuniga belgiladi. Juma kuni parlamentning yuqori va quyi palatalari yalpi majlisida 5 partiya vakillari bir ovozdan bu qarorni ma'qulladi. Navbatdagi saylovda ham prezident Ivola Rahmonning g'alaba qilishi kutilmoqda. Tojikistonni 21 yildan beri boshqarib kelayotgan Rahmon o'tgan safar 2006-yil noyabrda o'tkazilgan saylovda ham 79% ovoz bilan qayta saylangan edi. 1992-yilda Tojikiston hukumati tepasiga kelgan Rahmon 1994-yilda prezident maqomiga o'tgan, u 2003-yilda o'tkazilgan referendum natijasida qayta saylanish huquqini qo'lga kiritgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Uzoq Sharq mintaqasining katta suv toshqinidan zarar ko'rgan hududlariga safar qilishda davom etmoqda. Juma kuni Xabarovsk shahridan vertolyotda Yahudiy avtonom viloyati markazi Birabijan shahriga yetib bordi. Rossiyada so'nggi 120 yil ichida ro'y bergan eng katta suv toshqini deb ko'rilayotgan tabiiy ofat natijasida Yahudiy avtonom viloyati hamda Amur, Xabarovsk va Yoqutiston viloyatlarida minglab odam o'z joylaridan evakuatsiya qilindi. Misli ko'rilmagan suv toshqinidan 100 mingdan ortiq odam vaziyat chekib, 9,5 mingga yaqin uyga zarar yetkazilgani aytilmoqda. Juma kuni Amur daryosi ustida joylashgan Xabarovsk shahrida suv sathi rekord darajadagi 773 santimetrga ko'tarildi. 4 sentyabrga qadar suv sathi 780 santimetrga ko'tarilishi prognoz qilinmoqda va suv toshqini bir oy davom etishi mumkinligi aytilyapti. Associated Press yuqori lavozimli AQSh amaldorining Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar tufayli Islomiy Respublika neftdan tushgan milliardlab dollar daromadini ololmayapti degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Xabarga ko'ra, Eronning neftdan olgan pullari xorijdagi bank hisob raqamlariga tushmoqda, lekin rasmiy Tehron bu hisob raqamlariga daxl qila olmayapti. Associated Press agentligiga ko'ra, shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mulozim, sanksiyalar natijasida Eron iqtisodiga keltirilayotgan zararga oid AQSh hukumati hisob-kitoblarini agentlikka taqdim qilgan. Xabar qilinishicha, AQSh hukumati taxminiga ko'ra, Eron har oyda 1,5 milliard dollar miqdorida zarar ko'rmoqda. Bu hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilda Eronning neftdan olgan umumiy daromadi oyiga o'rtacha 3.4 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik avjida. O'zbekiston prezidenti Toshkentda qurilayotgan yangi inshootlarni borib ko'rdi. Namangan va Toshkent savdo majmualarida yong'in, shikastlanganlar yo'q. Sankt-Peterburgda huquqlari toptalgan mehnat muhojirlarga yordam markazi tuzilmoqda. Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshitirishi. August 29 kuni Toshkentning Hadrasdagi qurilishni borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eski shahardagi uylarning 3 qavatdan oshmasligi haqida ko'rsatma berdi. Bu bayonotdan so'ng me'morlar eski shaharda 5 qavatli uylar qurish bo'yicha tayyorlangan loyihani o'zgartirishga majbur qoldilar. Endilikda sentyabr oyida boshlanishi rejalangan qurilish ishlari noma'lum muddatga kechiktirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Payshanba kuni Toshkent markazidagi Xadra maydonida amalga oshirilgan qurilish ishlari bilan tanishish payti Islom Karimov yana eski shaharni qayta qurish loyihasidan gap ochib, poytaxtning bu mavzesida qurilajak zamonaviy uylarning 3 qavatdan oshmasligini qayta ta'kidladi.
Men Toshkentning eski shaharini yana hali qurilish haqida loyihalar juda ko'p variantlarni hozir ko'ryapmiz. Eng muhim masala bugungi kunda necha etajli aytaylik uylarni eski shaharda tashkil qilish. Mana fikrim 3 etajdan ko'p balandroq bo'lmaslik kerak. 3 etajli qilsa agar mana bu eski shaharni. Eski qiyofasini Toshkentni ko'hna shahar 2000 yildan ko'proq tarixi bor bu go'zal shaharni yana eski holatini qaytaramiz. Misol uchun ana darvozalarni, boshqalarini hammasini yana qaytarishga imkon paydo bo'ladi.
Prezident Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida ham Jizzax shahrining bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi. Eski shahardagi uylarning 3 qavatdan oshmasligi bo'yicha prezidentning 29 avgustdagi qayta ta'kididan so'ng eski shaharni qayta qurish bo'yicha tayyorlab, qurilishi boshlanishi belgilangan loyiha qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Bu vaqtda ozodlikka mazkur loyihani ishlab chiqayotgan Toshkent bosh planlik tashkilotidagi manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, me'morlar ayni kunlarda eski shaharni qayta qurish bo'yicha tappa-tayyor loyihani o'zgartirishga majbur qolgan.
Sentyabr oyida Mustaqillik bayrami bilan bog'liq tadbirlar o'tgandan keyin eski shahar bo'yicha qurilish boshlanishi kerak edi. Lekin prezidentimizning kechagi gaplaridan keyin loyihani qayta ishlashga to'g'ri kelyapti. Boisi, loyihaga ko'ra eski shahardagi uylar 5 qavatli qilib qurilishi kerak edi.
deydi Ozodlik manbasi. Uning so'zlariga ko'ra, prezidentning eski shahardagi uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligi haqidagi Jizzaxda qilgan luqmasidan so'ng ham loyihaga ma'lum o'zgarishlar kiritilgan.
Jizzaxdagi gaplardan keyin 5 qavatli uylarning pastki 2 qavatini tijorat maskanlariga mo'ljallagan edik. Faqat tepadagi 3 qavati aholi uchun turar joylar bo'lishi kerak edi, lekin kecha yana 3 qavat bo'lsin deb aytgani bois, endi loyihani qayta o'zgartirishga to'g'ri kelyapti. Endi eski shahardagi uylar faqat 3 qavatlik bo'lsa kerak.
Dedi Toshkent bosh planlitidagi Ozodlik manbasi. Qadimiy eski shaharni yangilash borasidagi loyiha ham, mavzining yangi ko'rinishdagi maketi ham shu paytgacha jamoatchilikka ochiqlanmagan. Toshkent bosh planlitidagi Ozodlik manbasi loyiha bilan bog'liq barcha tafsilotlarga to'xtalmagan holda eski shaharni ko'kalamzorlashtirish rejasiga biroz to'xtaldi.
Shaharning boshqa joylarida bo'lgani kabi yapon sakurasi, sosna va kashtan kabi daraxtlar eski shahar ko'chalariga ham ekiladi.
Dedi manbamiz. 2020 yilga qadar Toshkentning eski shahar qismini to'liq ta'mirdan chiqarish haqidagi prezident qarori 2012 yilning 12 martida imzolangan. Dastlab eski shaharda qurilish ishlarining 2012 yil oxirida boshlanishi e'lon qilingandi. Keyinchalik qurilish boshlanish sanasi bir necha bor o'zgartirildi. Prezident luqmasidan so'ng qayta ko'rib chiqilayotgan navbatdagi loyihaning qachon Karimov tasdig'idan o'tib, qachon amalga oshirila boshlanishi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Ayni paytda Toshkentda Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik avjida. Mustaqillik bayramida ochnahor talabalar bayroq ko'tarishi aytilmoqda. Toshkent va viloyatlar markazlarida o'tkaziladigan Mustaqillik bayramlariga tayyorgarlik bir oy oldin boshlab yuborilgan. Bu tayyorgarlikning asosiy og'irligi esa kollej va litsey talabalari zimmasiga tushayotgani aytilmoqda. Talabalar kun bo'yi jazirama issiqda ommaviy sahnalarda ishtirok etishlari, bayroqlarni ko'tarib cheksiz mashq qilishlari lozim bo'ladi. Ba'zi talabalarning chanqoq va issiqqa dosh bera olmay hushdan ketib qolish hollari ham kuzatilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadir Danashur.
O'zbekiston poytaxti va viloyat shaharlarida har yili o'tkaziladigan Mustaqillik bayramlaridagi ommaviy sahnalarda asosan kollej va litseylar talabalari ishtirok etadi. Zarafshon shahrida 30 avgust kuni kechqurun o'tkaziladigan Mustaqillik bayramidagi tadbirlarni ijro etishga ham yuzlab kollej talabasi jalb etilgan. Zarafshon tumanidagi kollejlardan biri o'qituvchisining ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, talabalar bu bayram tadbirlarida ishtirok etishga majburlanyapti.
Talabalar kanikulda edi, ba'zilar qishloqda yashaydi, hammasini chaqirib olishdi. Jazirama issiqda kun bo'yi stadionda to'plab mashq qildiryapti. Tangadek soya tushadigan joyni o'zi yo'q. Bechoralar oftobda kuyib pishib ketdi. Buning ustiga tushlik ham qilib berishmaydi. Ochnahor mashq qilishyapti. Kuni kecha shu tadbirda ishtirok etayotgan qo'shnimizning qizi ochlik va issiqdan hushidan ketib qoldi.
Deydi o'qituvchi. Zarafshon shahridagi sanoat kollejining bayram tadbirlariga mas'ul o'qituvchisi Farhod Murodov Ozodlik bilan suhbatda talabalar kanikuldan chaqirib olinganini va bir oydan buyon mashq qilishayotganini tasdiqladi, biroq talabalarning qiynalayotganini rad etdi. Bizning talabalarimizdan 96 nafari bayroq ko'tarib chiqadi, 40 bola karvon bilan chiqadi, qiynalishayotgani yo'q, hammasi yaxshi, hech kim shudan ham ketib qolgani yo'q, dedi kollej rasmiysi. Birgina Zarafshon shahri emas, balki Toshkent va viloyat markazlarida o'tkaziladigan Mustaqillik bayramlaridagi bayroqdorlar va ommaviy sahna qatnashchilari asosan talabalardir. Toshkentdagi pedagogika kollejida o'qiydigan Nargiza ham poytaxtda o'tkaziladigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi. Bu bayramga tayyorgarlik bir oy oldin boshlanganini ta'kidlar ekan, jazirama issiqda azob chekayotganini aytadi.
O'sha Mustaqillik bayramiga bir oy oldin tayyorlanishni boshlaymiz. Har kuni soat 2-3 soat stadionda tayyorlantirishadi. She'r, qo'shiq, yana o'yinlar, shunaqa narsalarga tayyorlantirishadi. Shunda bo'yi standart qilib 1.60 santimetrda bo'lgan hamma qizlar bolalarni olishadi, faqatgina baland, undan baland, undan pastlarni olmaydi. O'shanda kollejdan bo'yi 1.60 santimetrda bo'lganlardagina oladi. Keyin o'shalarga o'yinlar o'rgatiladi. Choy poy qilib beradi-yu, lekin qiyin tarafi bitta quyoshda turamiz-da. Ertadan kechgacha o'sha quyoshda qolib ketamiz.
Dedi Nargiza. Buxorolik kollej o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev nafaqat Mustaqillik bayrami, balki hukumat o'tkazadigan boshqa katta tadbirlarda ham baloga qolgan yana talabalar ekanini aytadi.
Issiqda rafat mashq qildirar ekan, gapirar ekan. Shunaqa ish yo'q, ish yo'q. Olib borib shunaqa qildirar ekan, repetitsiya. Mana shunda bir ikkitasi nima qilgan, ish qilib yiqilib qolganlarini bilaman. Toshkentdagini ham bilaman, unda ham o'qishlardan qoldirib bir oy ikki oy mustaqillik bayramiga bizni yaqinlardan bittasi qatnashgan. Shunda ham shunaqa holatlar bo'lgan, narsalarni o'g'irlatib, telefonlarini o'g'irlatib umumiy kushxonasida. Muqaddam shunaqa bo'lganini bilaman, men bilgan ma'lumot aka.
Deydi o'qituvchi Ilhom Jo'rayev.
Ayni paytda 31-avgust kuni Toshkentda o'tkaziladigan O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar arafasida poytaxtda misli ko'rilmagan darajada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 29-avgust kuni Toshkentning Qatar tolida, aniqrog'i Qatar tol savdo majmuasi va Namangandagi Turkiston majmuasiga o't ketdi. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'inlar oqibatida odamlarga shikast yetmagan, faqat moddiy zarar ko'rilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Chilonzor oziq-ovqatlar ulgurji bozori hududidagi Qatortol savdo majmuasida 30-avgustga o'tar kechasi yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda ozodlikka WhatsApp orqali ma'lum qilgan manbamizga ko'ra, yong'in yarim tunda sodir bo'lgan. Qatortoldagi savdo majmuasi kechadan bugungi o'tar kechasi yonib ketgan. Yong'in 2-qavatda sodir bo'lgan deya xabar qildi manba. Ozodlikning Toshkentdagi boshqa manbasiga ko'ra, yong'in 4-qavatli binoda chiqqan va yong'in natijasida binoning 1-va 2-qavati shikastlangan. 1-qavatda oziq-ovqatlar bilan savdo qilinadi. 2-qavatda esa kiyim-kechak do'konlari joylashgan. Shu 2-qavatdagi do'konlar yongan deya xabar qildi Toshkentdagi manbamiz. Chilonzor tumani yong'in xavfsizligi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda yong'in sabablari o'rganilyapti.
Yong'in haqida xabar yetib kelishi bilan o't o'chirish mashinalari zudlik bilan voqea joyiga borib, yong'inni zudlik bilan bartaraf qilishdi. Odamlar orasida jarohat olganlar yo'q. Hozir yetgan zarar va o't ketish sabablarini tekshiryapmiz.
Qatortol majmuasidagi yong'in sabablarini o'rgangan Podrobnovuz sayti ikki taxminni keltiradi. Birinchisi, bino yerto'lasidagi elektr simlarining nosozligi bois yong'in sodir bo'lgan. Ikkinchisi esa qarzi bo'lgan do'kon egalaridan biri binoga qasddan o't qo'ygan, deya yozdi Podrobnovuz o'z manbalariga tayangan holda. Qatortol majmuasi o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Gulnora Karimovaning sobiq eri amerikalik o'zbek Mansur Maqsudiy oilasiga tegishli bo'lgan. Maqsudiylarga qarashli bo'lgan trading shirkati orqali xorijdan keltirilgan tovarlarni ulgurji ravishda shu yerda sotuvga qo'ygan. Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgach, Maqsudiylar oilasi O'zbekistondan badarg'a qilinib, ularga tegishli barcha savdo shoxobchalari, jumladan mazkur majmua ham tortib olindi. Namangan markazidagi to'y va marosimlar o'tkaziladigan Turkiston majmuasiga o't ketgani haqidagi xabar ham WhatsApp tarmog'i orqali ozodlikka yetib keldi. WhatsAppdagi manbamizga ko'ra, yong'in 29-avgust kuni soat 17:30 atrofida chiqqan. Namangan viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, shaharning Do'stlik shoh ko'chasida joylashgan Turkiston majmuasidagi yong'in elektr qisqa tutatishuvi natijasida kelib chiqqan va yong'in chiqqan paytda to'yxona ichkarisida odam bo'lmagan.
Shaharda Do'stlik shoh ko'chasida yong'in elektr simlaridan.
Bu to'y bo'layotgan paytida chiqqan yong'in?
Yo'q, to'y bo'lmayotgan bo'lgan. Eshik berk bo'lgan, ichkarida hech kim bo'lmagan.
Zarar qanaqa? Yetgan zarar qanaqa?
Yo'q, zarar endi bular o'zi beradi. Nimaki xususiy-ku-lar. Xususiy bo'lganligi uchun faqat o'zlari berishadi, komissiya qilib aniqlab. Katta yong'in bo'lmagan opa. Prosta tom qismi beton.
Ha.
Bino polni beton hamma tomoni. Tepasiga qora qog'oz tashlangan. Ya'ni shu qora qog'oz yonish hisobiga qora tutun ko'p chiqarib yuborgan. O'shanga havo sotilib ketdi. Lekin zarar unaqa joyda katta o'shirgan emas, pajar ham katta emas. Yonadigan joyda aytaman-ku, qora qog'oz bo'lgan, qolgan tomoni hammasi beton.
Demak, u odamlarga hech qanaqa shikast yetmadi,
hech kim eshitib bo'lmagan, Alloh shukr.
Turkiston majmuasidagi yong'in aks etgan video tasvir ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib kelgan va ushbu videoni siz saytimizga qo'yilgan maqola orqali tomosha qilish imkoniga egasiz.
Xullas, Namangan va Toshkentda yong'inlar, O'zbekistondagi buyum bozorlarida, savdo majmualarida yong'inlar tez-tez ro'y berib turadi. Qatortol savdo majmuidagi yong'in sabablaridan biri taxminlarga ko'ra atayin o't qo'yilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham bor. Yana biri esa, demak, u yerda o'chmay qolgan konditsionerdan o't ketgan degan taxminlar ham bor. Albatta, bular taxminlar, buni aniqlashni hozircha imkoni yo'q.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojirlarini hibsga olish amaliyotlari davom etayotgan bir paytda inson huquqlari toptalishiga befarq bo'lmagan shaharliklar tarafidan ushlanganlarga yordam berish markazi tuzilgan. Markaz faollari noinsoniy sharoitlarda saqlanayotgan mehnat muhojirlarini oziq-ovqat bilan ta'minlashdan tortib huquqiy yordam ko'rsatayotgani aytilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek markaz rahbari Aleksandra Kirilenkova bilan suhbatlashdi va ushbu lavhani yo'lladi.
Huquq himoyachilar va oddiy peterburgliklardan tashkil topgan bu uyushma FMS, politsiya, OMON va boshqa davlat idoralarining hibs etilgan o'zbek, tojik, qirg'iz va boshqa millat vakillariga qilayotgan zulm zo'ravonliklarga qarshi kurashish uchun tashkil topgani aytilmoqda. Peterburglik kuzatuvchilar ko'ngillilar tashkiloti yetakchisi, guruh faoli Aleksandra Kirilenkova Ozodlik bilan suhbatda hibsdagi migrantlarga ko'maklashish markazi faoliyati haqida so'zlab berdi.
Группа называется Права для всех. Она создана была несколько недель назад, когда начались массовые задержания.
Guruhimiz huquqlar barcha uchun deb nomlanadi. U bir necha hafta oldin Moskva va Peterburgda xorij fuqarolarining ommaviy ravishda hibs etilishi va migratsiya qonunchiligiga kiritilgan qator o'zgartishlar ortidan tuzildi. Ommaviy qamoqxonalar amalga oshirilishi to'g'risida qonun tomonidan o'zgartishlar joriy qilindi. Ammo muhojirlarni saqlash joylarini kengaytirish masalasi ko'tarilmadi ham. Bizda Peterburgning Krasnoye selosida yagona xorij fuqarolarini saqlash markazi mavjud. Unga 176 kishi yetadi. Bir hafta oldin esa u yerda 310 kishi bor edi. Deydi, bunday sharoitlar insonning hatto vaqtinchalik saqlanishiga to'g'ri kelmasligini gapirgan Aleksandra Kirilenkova. U boshqarayotgan guruh a'zolari noaniq yuridik maqomda Peterburg izolyatorlari va politsiya bo'linmalarida saqlanayotgan minglab muhojirlarni aniqlaganini ma'lum qildi. Politsiya reydlar davomida qo'lga olingan muhojirlarning ma'muriy ishlari mahalliy sudlarda конвейерге қойылған, деп давам етеді ол.
А, кроме того, это называют поточное судопроизводство. То есть людей в массовом порядке привозят.
Потокка қойылған суд маҳкамалары юзага келді. Яъни адамларни оммавий равишда судларга олиб келиб, у ерда қолибга солинган қарорлар чиқарилмоқда. Нечта адам олиб келинса, шунчасига депортация қарори уриб берилади, деди huquq himоячиси. Александраннинг сўзларига кўра, муҳожирларнинг аксарияти ишга рухсатнома ва патентга эга. Ammo tekshirishda ular qalbaki ekani aniqlanmoqda. Aslida sud bunday holatni aniqlab, muhojirni ozod qilishi va firibgarlik asosida jinoyat ish qo'zg'atish kerak. Chunki muhojirlar bu yerda jabrlanuvchidir, deya fikrini davom etadi Kirilenkova.
Люди могут держать 3 часа до составления протокола и не более 48 часов после.
Qonunga muvofiq odamlar protokol tuzilgungacha 3 soat, protokol tuzilgandan keyin 48 soat ushlab turilishi mumkin. Bunday ommaviy hibs etishlar davomida esa odamlar kunlab qamoqxonalarda qolmoqda. Sud bu ishlarni ko'rib chiqishdan bosh tortishi kerak, deydi ablavalar paytida ushlangan odamlarning huquqlari mutlaqo himoya qilinmayotganini gapirgan Aleksandra Kirilenkova. Huquq himoyachisi tozalash amaliyotlari boshlangan birinchi kunlarda ayrim muhojirlar hatto OMON va politsiya avtobuslarida saqlangani qayd etilganini aytdi. Krilinkova yangi tuzilgan migrantlar huquqlarini himoya qilish markaziga Peterburgda istiqomat qilayotgan o'zbek va boshqa millat diasporalari oddiy ko'ngillilar yordami kerak deydi.
Помощь нам нужна очень разная. Нам очень нужны переводчики, нам очень нужны волонтёры для
Bizga tarjimonlar zarur, sudlarda kuzatuvchi sifatida ko'ngillilar kerak. Ayniqsa ikki tilda so'zlasha oladiganlar yetishmayapti. Biz yordamga kelganlarni o'rgatamiz, nima qilish kerakligini tushuntiramiz, dedi zachiskalar davom etayotgani va ayniqsa o'zbek, tojik, qirg'iz tilida so'zlashuvchi tarjimon va yordamchilar kerakligini ozodlikka gapirgan huquqlar barcha uchun volontyorlar tashkiloti rahbari Aleksandra Krilinkova. Sankt-Peterburgda hibsga olingan mehnat muhojirlariga yordam berish istagida bo'lgan ko'ngillilar guruhning VKontakte va Facebookdagi sahifalariga murojaat qilishlari, bevosita guruh rahbari Aleksandra Krilinkovaga qo'l telefoniga yoki Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda Sankt-Peterburgda tashkil etilgan huquq markazi rahbari Aleksandra Krilinkovaning nomerini eslatib o'tamiz. 7-921-412-05-04. Qaytaraman, 7-921-412-05-04. Rossiyada huquqlari buzilgan deb hisoblangan mehnat muhojirlari ushbu qo'ng'iroq nomeriga telefon qilishlari mumkin bo'ladi. Navbatdagi dasturimiz Tojikistonga oid. Sadriddin Shamsiddinov. Joriy yilning 15-martdan buyon bedarak yo'qolgan Tojikistondagi Xatlon viloyatining o'zbeklar jamiyati raisi Shalim Samsiddinovning ukasidir. Salim Shamsiddinovga o'xshagan jasadni u tanish uchun Termizga borgan Sadriddin Shamsiddinov akasining kiyimlarini qisman taniganini aytmoqda. Bu jasad allaqachon ko'mib yuborilgani uchun bu haqdagi aniq ma'lumot aka va uning DNK natijalaridan so'ng ma'lum bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyatining sobiq raisi 58 yoshli Sadriddin Shamsiddinovning jasadi deb taxmin qilinayotgan o'lik Termiz tumanining Amuzang kanalidan topilgani haqida Ozodlik 18 iyul kuni xabar bergan edi. O'zbekiston tomonining jasadni tanish haqidagi telefonogrammasidan so'ng Salim Shamsiddinovning ukasi Sadriddin Shamsiddinov O'zbekistonga borib qaytdi. Sadriddinning Ozodlikka aytishicha, u akasi kiygan kiyimlarni qisman tanigan.
Kiyim kechaklari fotoda как вешток saqlanib turgan ekan. Qarani ko'rdim. Ko'rdim, bir qismini tanidimki, o'shanaqa kiyimlari bor edi darhaqa. Shunday qilib, shu kiyimlarni men tasdiqladim darhaqatki, shunday kiyimlari bor edi bo'lishi mumkin. Shu ham bo'lishi mumkin ekan,
deydi Sadriddin Shamsiddinov. Uning aytishicha, jasad ko'milgan qabrni ochib ko'rishga ijozat berilmagan.
Shunday qilib, qaribir 7-8 kun shunda turdik. Ular avval ijozat beramiz, olib ketasizlar dedi. Keyinchalik aytishdiki, nima DNK o'tkazish kerak dedi. Toshkentga borish kerak ekan, Toshkentga faqat qilinar ekan u ishlar. 25 kun biroz vaqt kerak-ku, uni endi 8-kunisini olishga. Keyin menga aytdilarki, agar haqiqatda shu kishi tasdiq bo'lsa DNKlaring, biz keyin telefonogramma qaytadan yuboramiz, kelinglar, agar kerak bo'lsa olib ketinglar dedi.
Deydi Sadriddin Shamsiddinov. Salim Shamsiddinov Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi sifatida ishlab yurgan paytda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni tanqid qilib bir qancha chiqishlar qilgan edi. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi Rahmatullo Zoirov Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyulardan birida Salim Shamsiddinovning yo'qolishi ortida siyosiy sabablar mavjudligi haqida gapirgan edi. Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyatiga 2004-yildan beri rahbarlik qilib kelgan, 2011-yilda Respublika o'zbeklar jamiyati raisi muavini vazifasiga tayinlangan Salim Shamsiddinov bir yil avval 2012-yil 5-may kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketilgan edi. O'shanda Shamsiddinovning o'zi hujumni o'z faoliyati bilan bog'lab, xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatiga nisbatan bildirgan tanqidiy fikrlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shamsiddinov 2012-yil aprelda mahalliy matbuotda e'lon qilgan maqolasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuq urush davriga qiyoslab, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Tojikistonga nisbatan bosim siyosatini o'zgartirishga chaqirgan edi. Shamsiddinov jumladan Dushanbe rahbari ba'zi millatchi tarixchilar gapiga kirib, rasmiy Toshkent bilan munosabatlarni keskinlashtirib, Tojikiston uchun muammolar yaratmoqda qabildagi fikrlarni ilgari surgan. Salim Shamsiddinov shu yilning 15-martida o'z uyidan chiqib ketgancha bedarak yo'qolgan edi.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan siyosiy iqtisodiy munosabatlarni yaxshilash harakatlari hozircha kutilganiday natija bermayotganini aytdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida prezident Turkiyada Atambayevning fohishaxonalar tarmog'i bor degan ma'lumotlarni tuhmat deb baholadi. Shuningdek, prezident Bishkekdan AQSh harbiylarining chiqarilishi haqidagi bayonot ortidan Qirg'izistonga kamida 500 ming dollar sarmoya kelganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev suhbat chog'ida Qirg'izistonda gidroenergetik inshootlar barpo etish loyihasiga qarshi chiqib kelayotgan O'zbekiston bilan munosabatlarning yaxshilanishi uchun qirg'iz xalqi manfaatlaridan voz kecha olmasligini shama qilib o'tdi.
Albatta, O'zbekiston bilan tegishli dengalga muomalamiz chiqalik, ana men mo'yinim olam. Men bir qancha ayret hurmatli Islom Abdug'aniyevich bilan joluqqan Moskvadan dag'i.
Albatta, O'zbekiston bilan munosabatlarimiz ko'ngildagi darajada emas. Buni men bo'ynimga olaman. Men bir necha marotaba hurmatli Islom Abdug'aniyevich bilan uchrashganman. Moskvada ham, Pekinda ham. U kishini qayerda ko'rsam, albatta uchrashishga harakat qilaman. U kishi xudo xohlasa Qirg'izistonga kelishini aytdi. Kelsa, yana uchrashamiz. Ammo gapning ochig'ini aytadigan bo'lsam, qo'shni davlat bilan muomalani yaxshilayman deb Qirg'iziston manfaatlarini unuta olmayman, dedi Almazbek Atambayev. Prezidentning aytishicha, Qozog'iston, Tojikiston, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlar 2009-yilga nisbatan ancha yaxshilangan. Prezident Bakiyev davrida qo'shni davlatlar va ayniqsa Rossiya bilan Qirg'iziston munosabatlari yomonlashgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston siyosiy doiralarida Atambayev hukumati mamlakatni Rossiyaga qul qilish siyosatini olib boryapti degan fikrlar ham mavjud. Bunday fikrlovchilar Qirg'izga shirkati, Doston harbiy zavodi kabi bir qator strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarning Rossiyaga arzon garovga berilganini, Norin GES kaskadlari va Qamborota 1 GES qurilishi Rossiyaga topshirib qo'yilganini dalil sifatida keltiradilar. Atambayev esa Rossiya bilan hamkorlik Qirg'izistonga faqat foyda keltiradi deb hisoblaydi.
Qirg'izgasti but qarishlari meni olayotadi. 40 million dollar qarzi bor. Undan tashqari 400 million dollar investitsiya qilasiz deyotadi.
Rossiya Qirg'izgazni qarzlari bilan oldi. Qirg'izgazning 40 million dollar qarzi bor. Bundan tashqari Rossiya Qirg'iziston gaz tarmog'iga 400 million dollar sarmoya yotqizish majburiyatini olgan. GESlar barpo etilsa Qirg'iziston yanada qudratliroq bo'ladi. Bu biz uchun faqat foydali hamkorlikdir, dedi prezident. Qirg'iziston hukumati 2014-yilning iyulgacha Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Atambayev bu qarorni sharhlar ekan, birgina AQSh harbiylarining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi bayonot ortidan o'z mamlakati katta iqtisodiy manfaat ko'rganini bildirdi.
Jalamli Rossiya 500 million dollar qarzsinga chiqib qo'ydi. 500 million dollar.
Birgina Rossiya 500 million dollar qarzidan voz kechdi. Xitoydan va Rossiyadan katta miqdorda grantlar kela boshladi, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston davlat kadr xizmati bir hafta muqaddam prezident Atambayev va boshqa hukumat amaldorlarining soliq deklaratsiyasini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Deklaratsiyada Atambayev prezident sifatida 2012-yilda 20 ming dollardan ortiqroq oylik olgani, uning turmush o'rtog'i esa asosiy ish joyidan va qimmatbaho qog'ozlar savdosidan 130 ming dollarga yaqin daromad topganini yozgan edi. Qirg'iz matbuoti deklaratsiya ma'lumotlari oshkor etilganidan so'ng prezident Atambayevni Turkiyadagi mol-mulkini yashirganlikda ayblagan. Biroq prezident suhbat davomida bu ma'lumotlarni inkor qildi.
Men Akayevning mezgilinde oila yo'q, Turkiyada ishlayotganimni aytdim. Biroq boyligimni va mulkimni chiqardim deb aytgan emasman.
Men Aqayev hukmronligi davrida ilohsizlikdan Turkiyada ishlayapman deb aytganman, biroq mol-mulkimni Qirg'izistondan chiqardim deb aytgan emasman. Mening barcha mulkim Qirg'izistonda. O'rtacha hisobda Qirg'izistonda 10 million dollarga yaqin mulkim bor. Ayrim saytlarda Atambayevning Turkiyada fohishaxonalar tarmog'i bor degan iflos so'zlarni yozishyapti. Turkiyaning prezidenti meni qanchalik hurmat qilishini bilasiz. Haqiqiy musulmon odam. Turkiya bosh vaziri qanchalik meni hurmat qiladi. U ham 5 mahal namoz o'qiydi. Agar men mana shunday qabiq ishlarni qiladigan odam bo'lsam, shunday kishilarning hurmatiga sazovor bo'larmidim, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, so'nggi soat xabarlari. AQSh Britaniyasiz ham Suriyaga harbiy zarba berishi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Chaqaygil Qo'shma Shtatlar Suriya rejimiga qarshi ehtimoliy harbiy harakat boshlash maqsadida xalqaro koalitsiya tuzish urinishlarini davom ettirishini bayon qildi. Namangan markazidagi to'y va marosimlar o'tkaziladigan Turkiston majmuasiga o't ketdi. Bu haqda WhatsApp orqali xabar bergan Ozodlik mushtarisiga ko'ra, yong'in 29 avgust kuni kechki payt sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z mamlakatining Yevropa ittifoqi yoki Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilishi masalasi umumxalq referendumi orqali hal bo'lishi kerak deya bayonot berdi. Tojikiston parlamenti mamlakat prezident saylovini 6 noyabr kuniga belgiladi. Juma kuni parlamentning yuqori va quyi palatalari yalpi majlisida 5 partiya vakillari bir ovozdan bu qarorni ma'qulladilar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uzoq sharq mintaqasining katta suv toshqinidan zarar ko'rgan hududlariga safarini davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Buxoroda bolalarning maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilishiga qarshi gapirgan, jumladan o'qituvchilar yolg'ondan sinf jurnali yuritmoqda deya ozodlikka bildirgan Buxoroning Olot tumanidagi maktabda rahbar o'rinbosari, ya'ni zavuch bo'lib ishlaydigan G'aybullo Bektoshev bu gapi uchun hozirda ta'ziq ostida qolayotganini ozodlikka bildirdi.
Mayli, mana 2013 yil 22 may kuni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek aka Inoyatov ustoz bilan uchrashish uchun Buxoro shahriga borganimda menga to'siqlik qilindi-yu, mana shu ustoz bilan uchrashishga yo'l bermadilar. Lekin men mana yig'ilishdan bo'lgandan keyin ustozdan uchrashganimdan keyin ta'lim sohasida sodir qilinayotgan nohaqliklar, poraxo'rliklar, kerak bo'lsa turli xil cheklashlar yuzasidan o'zimni gap so'zimni aytib, qo'llarga yozma ravishda murojaatimni berdim. 23-chi kuni maktabga kelganimdan keyin maktab direktori o'zim o'tirgan stolim yoniga kelib, yuzimga osilib, turli xil haqoratlar qilib, yuzlarimni titib tashlagandan keyin men majbur bo'ldim Olot tuman ichki ishlar boshqarmasiga murojaat etishga. Lekin mening murojaatim ko'rib chiqilmay, aksincha mening ustimdan ig'vo bo'xtondan iborat arza taqlanib, hozirgi paytgacha meni jinoyat sudiga, fuqarolik sudiga tinmasdan chaqirib tajriq o'tkazibdilar.
Nima bilan bog'liq deb o'ylayapsiz endi buni?
Mana shu nima sababi men doimiy ravishda adolatni talab qilib, mana shu jamiyatda sodir bo'lib o'tgan noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi chiqqanligim. Bundan tashqari, aldovdan iborat bo'lib, kerak bo'lsa yuqori turuvchi davlat organlarini, prezidentimizni quruq gap, nohaq aldov bilan aldab kelyaptilar. Mening shularga qarshi chiqqanligim, jamiyatda sodir bo'lib o'tgan nopok ishlarga qarshi chiqqanligim deb o'ylayman.
Endi siz yana oldinroq mana bolalarni paxtaga olib chiqilishiga qarshi gap ham aytdingiz, zavuch olarak, maktab zavuch olarak.
Ha.
Endi shundan keyin mana hali ham zavuch bo'lib ishlayapsiz. Endi bu shuni o'zi yaxshi emasmi?
Mana o'sha payti xuddi shu masala yuzasidan men qarshilik qilganim uchun meni ishdan olingandan keyin mana shu mening murojaatim prezidentga yetib borgandan keyin ming rahmat shulara kelib yana adolatni tiklab meni o'z joyimga ishga qo'yib ketdilar. Lekin o'shandan keyin ham menga nisbatan turli yo'llar bilan tazyiq o'tkazishlar, mening vakolatlarimni cheklab qo'yishlar hali ham davom etib kelyapti. Buni hech kim so'ramaydi. Million marta murojaat etgan bilan ham hech kim so'ramaydi, ham ishim yo'q. Aksincha, menga qarshi turli xil ig'vo bo'xton cheklashlar qo'llanilyapti. Mana o'tgan yili mana paxtaga bironta bir o'quvchi chiqqani yo'q. Bironta bir o'quvchi chiqqani yo'q. Bu eng avvalo shu mening murojaatimning tegishli joylarga yetib borganligi deb o'ylayman. Lekin undan oldin har yili paxta terilsa ham jurnallar yozilib, go'yoki hech kim paxtaga chiqmadi, mana biz dars o'tdik deb kelindi-da. Yana bir narsani ta'kidlab o'tin, 2011 yilda mana shu masala yuzasidan men tortishganimda, mana hozirgacha men sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylik ish haqlarimni hali olganim yo'q. Men bu yuzasidan respublika bosh prokuroriga bir necha marta yordam so'rab murojaat etdim. Haqiqatda to'lanishi lozim bo'lsa-da to'lamay o'tdi. Bundan tashqari, o'g'lim ishlab ketgan edi, o'g'limning ham 2011 yil may oyi ish haqi ta'til pullari hali berilgani yo'q. Sabab shu qasd olish kerak. Turli tomondan meni qisishlari kerak, ham iqtisodiy tomondan, ham ma'naviy tomondan qisishlari kerakda, men jamiyatdan ajralib qolishim kerakdi.
Endi yana lavozimingizdan ajralib qolishdan qo'rqmaysizmi?
Endi men o'ylayman, ozgina bo'lsa ham, masalan, jamiyatda adolatparvar insonlar bor ekan, mana shuncha ta'kidlandi, yana joyima qo'ydilar. Bundan keyin ham shu adolat bo'lsa, yana men joyima kelaman deb o'ylayman. Men undan qo'rqmayman. Chunki pichoq borib shu yerga yetib bo'ldi.
Buxoroning Olot tumanidagi maktabda rahbar o'rinbosari bo'lib ishlaydigan G'aybulla Bektoshov fikrlari edi. Tinglovchi eslatib o'taman, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Dasturimiz davom etadi va endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonini shu kunga qadar efirga uzatilgan maxsus sahifa O'zbek imomlari sahifasining yana bir yirik turkumiga xotima sifatida tayyorladik. Shu kunga qadar Ozodlik tinglovchilari O'zbekiston va xorijda yashayotgan ulamolar, ahli ilmlar ko'magida sobiq sovet davridan oldin va sobiq sovet davrida imomlik qilgan o'zbekistonlik hamda xorijdagi o'zbeklarga ilm ulashgan ulamolar haqida lavhalarni hozirlab kelmoqdamiz. Bu lavhalarni havoga uzatar ekanmiz, har gal takrorlaganimiz kabi biz yodga olganimiz o'zbek olimlari va diniy ulamolar haqida to'plashgan muvaffaq bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirish, boyitib borishni istaymiz va bu borada bu kishilarni tanigan, bilgan, ular haqida eshitgan tinglovchilarning ko'magiga muhtojligimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugun ushbu sahifada nomi tilga olingan allomalarning yana bir qatlami. Sobiq shuro davrida O'zbekistondan quvilgan, xorijda muhojiratda nom chiqargan, ammo kitoblari, diniy merosi, ma'ruzalari bilan o'zbekistonlik musulmonlar orasida nom tanitgan ahli ilmlarni qisqacha ingizga solmoqchimiz. O'zbek imomlari sahifasida tilga olingan so'nggi qahramonlardan biri islom olamining yana bir katta olimi, ayni paytda Turkiston ahli taqdiri uchun qayg'urgan, kelajagi uchun kurashgan, taqdir taqozosi bilan boy diniy, tarixiy, adabiy merosni arab dunyosida qoldirgan olim Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy bo'ladi. Bu kishi haqida tayyorlangan eshitirishimizga tinglovchi va bizni veb-saytda o'qib boradigan mushtariylardan ko'plab sharhlar keldi. Mubashshirxon Taroziy asli hozirgi Qozog'istonning Taroz shahrida tug'ilgan, O'zbekistonda ta'lim olgan, ammo sobiq shuro hukumatining ta'qibi bois Markaziy Osiyoni tark etib arab diyorlarida nom qozongan. Bu kishini u tug'ilgan diyorlarda yashovchi bugungi musulmonlar yaxshi tanimasligi mumkin, ammo u kishini xotirlashimizga asl sababni u kishi bilan ko'rishgan asli o'zbekistonlik, ayni paytda muhojiratda yashayotgan ahli ilmlardan biri Zuhriddin Turkistoniy shunday izohlaydi.
Mubashshirxon Turani mana o'sha yosh vaqtim deyapman-ku, u yosh, bilishimcha ko'p obro'li, Qur'on Karim va din ilmlarini tahsil qilgan odam va farsi tiliga juda ham ya'ni kuchli bo'lgan, she'r yozaladigan va shu milliy kitoblar yozaladigan odamligini eshitardik va Afg'oniston hukumati qarshisida obro'li, izzatda yashagan odamlardan birisi. Shuning uchun ham Amir Olimxonga quda bo'lgan o'sha vaqtlarda va Turkiston tarixini Afg'onistondagi xalqqa bildirib, u yerda nom ko'targan odamlardan birisi u kishi. U vaqtda mana shu bizda Milliy Turkiston qo'mitasi Germaniyada Vali Qayimxon va doktor Boymirza Hayit Buroqboshi Hüseyin İkram degan zo'r olimlar, vatanparvar insonlarga biz böyle moddiy yordam yubordik Saudiya Arabistondan, Turkiyadan, Afg'onistondan. Maqsad shu ediki, bu Milliy Turkiston birlik qo'mitasi xorijdagi turkistonliklarni haqiqiy milliy markazi degan gapni xalq dimog'iga o'rnatganmiz biz. Bu birlik natijasida ular Milliy Turkiston jurnalini 4 tilda chiqarar edi. Inglizcha, arabcha, turkistoncha, lotincha. Ana shuni masraflarini, pullarini biz Saudiya Arabistonida turib xalqdan to'plab yuborar edik ularga. Demak, bu bir milliy harakat uchun yordam edi. Chunki tashqariga chiqib ketgan insonlar, hijrat qilib chiqib ketgandan keyin ularning vazifasi shuki, haqiqiy hijratga chiqqan odamlar vatanni esdan chiqarib, tashlab yo'qib ketmaydi. Ular har zamon imkoniyatga ko'ra Turkistonni ozodligi uchun, Turkiston qutulishi uchun ishlash kerak edi. Va shu vazifani ado qilgan bu odamlar, Alloh rahmat qilsin ularni hammasini. Hammasi olamdan o'tdilar, ko'plari. Mubashshirxon Taroziy Odimxon to'ridan avval vafot qilgan u kishi. O'g'li Nasrullohxon Taroziy keldi, Turkistonga ozodlik keldi, 2-3 yil kelib yurdi u yoqda. Ancha u yerlarda ham shu O'zbekiston kattalari bilan aloqada bo'lib, tanishib, o'zini qilgan kitoblar, yozuvlarini tarjima qilib shunday qilib olamdan o'tib ketgan, qaytib ketgandan keyin.
Said Abu Nasr Mubashirxon Taroziy Markaziy Osiyoda 20 asr davomida turkiy musulmonlar dini va Turkiston xalqlari mustaqilligi uchun kurashgan olimlardan biri sifatida tilga olinsa, arab diyorlarida Turkiston musulmonlarini arablar, hindlar, pokistonliklarga tanitgan, shuningdek, islom dunyosini birlashtirish yo'lida xizmat qilgan olimlardan biri sifatida qadrlanadi. Boshqa bir tarafdan bu allomaning Afg'onistonda davlatning yuqori lavozimlarida ishlagani, Afg'onistonning o'tgan asrning 30-yillardagi podshohi Nodir shohga kuyov bo'lgani, Mubashirxon Taroziyning o'g'li Nasrullohxonning esa Buxoro amiri Olimxonga kuyov bo'lgani bilan bog'liq ko'plab jihatlar ham Turkiston tarixiga qiziqqan tinglovchilarning e'tiborini tortdi. Albatta, biz bu tarixiy shaxslar haqida ma'lumot yig'ishda davom etyapmiz va agar sizda ham bu borada ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Elektron manzilimiz isakova1 elektron pochta belgisi arfiarial.org, telefonimiz +422 221 123 437. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Eshitirishimiz esa davom etadi. Mubashirxon Taroziyga zamondosh yana bir olim, Oltinxon To'ra Taroziy hazratlarining nomi ham arab diyorlarida tanilgan. Ammo bu kishini o'zbekistonlik dindorlarning ham ko'pchiligi taniydi. Boisi bu olim Markaziy Osiyo mintaqasida Qur'oni Karimning ma'nolarini o'zbek tiliga tarjima qilgan ilk ulamolardan biri hisoblanadi. Bu kishi haqida qirg'izistonlik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolovdan eshitamiz.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarni ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga ontarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oltinxon To'rani tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishining kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarni O'rta Osiyoda ham o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir orqalik o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapmanki, o'sha kishini tafsirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Oltinxon To'rani tafsirlari.
Sodiq Qori Kamolov edi. Said Mahmud ibn Nazir Taroziy, el tilida esa Oltinxon To'ram deb qadrlangan olim, O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishidan 2 oy oldin, 1991 yil 26-iyun kuni Saudiyada vafot etgan. Olim o'zidan anchagina ilmiy va adabiy meros qoldirgan. Qur'oni Karim ma'nolarining Turkiston tiliga izohli tarjimasi, Nurul Basar nomli sirat kitobi, Imom Navaviyning Riyozus Solihin kitobining izohli tarjimasi, Imom Azamning Al-Fiqhul Akbar kitobining izohli tarjimasi, Abu Iso Termiziyning Shamoili Muhammadiya asarining izohli tarjimasi. Bular orasida ulamoning ahli ilmlar orasida eng ko'p tarqalgan kitoblardan yana bir kitobi Nurul Basar asaridir. Shu tariqa Oltinxon To'ra haqida hozircha jamlay olganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. O'zbek imomlari rukmida tilga olingan ahli ilmlardan yana biri Rahmatulloh Qodirovdir. Ma'lumki, o'zbek imomlari turkumidan berayotganimiz eshitishlar davomida O'zbekistonda sobiq sovet zamonida yashab o'tgan, din va toat ibodat mutlaqo mumkin bo'lmagan zamonlarda o'zi va yurtdoshlarini ibodatga da'vat qilgan olimlar haqida ham turkum hikoyalar tayyorladik. Ularning aksariyati olamdan o'tib ketganlar. Rahmatulloh alloma esa tilga olingan olimlar orasida eng ilmlisi deb topilgan va eng qisqa umr ko'rgan iqtidor sohiblaridan biridir. U kishiga 21 yoshida Markaziy Osiyo musulmonlarining ustozi hisoblangan Mavlaviy Hindistoniy, Abdulhakim Qorota va Shukab Zabardast olimlar tomonidan alloma maqom berilgan. 32 yoshida esa Rahmatulloh Qodirov sirli avtohalokat bois nobud bo'lgan edi. Rahmatulloh allomani o'zbek imomlari ruknida tilga olganimizning asosiy sabablaridan biri esa diniy mazmundagi kitoblar deyarli chop etilmagan sobiq sovet davrida musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lgan kitoblar bilan keng jamoatchilik og'ziga tushganidir. U kishining eng mashhur kitobi Janohut toliblarning qanoti deb nomlangan kitob bo'lgan va bu kitob o'z davrida qo'l yozma holida musulmonlar o'rtasida tarqalgan edi. Rahmatulloh alloma haqida u kishini ko'rgan, u kishi bilan ko'p muloqotda bo'lgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Rahmatulloh allomaga ilmiga tan berganman. Hojiyari bir avariya bo'lib vafot etdi. Uni endi halis yetkazdi. O'sha yerda buni xodimlardan ko'rishdi. Birovda xudo biladi haqiqatini qanday bo'lgani, lekin ilmiga qoyil qolganmiz. O'sha 2 yil, 3 yil shu ustozda o'qigan bo'ldi. Qolganda butun o'zi mustaqil o'qib, kechalari uxlamas ekan deyishadi. Boshqalar bir oy, 2 oyda o'qib chiqadigan bo'lsa, u bir kunda o'qib chiqadi. O'sha kitob.
Uni yodda ham saqlab qolarmidi shunchalik?
Voy, uni yodda saqlaganiga qoyil qolasiz. Bir marta o'qisa bo'ldi, yodda. Lug'atlarni qarang, arab tilida kitob o'qiganingizda bir qiyinroq chiqib qolsa, albatta bir qomus bo'lib ko'rasiz. U tirik lug'at edi-da. Bitta ismi borni gapirib beraymi?
Ayting.
Qarang, hozir ishini ketdi. 70 yil bilan 75 yil o'rtasida Toshkentda 2 yilda bir kino festival bo'lardi. Shu Arabistondan arabcha filmlar kelardi-da. Shunda Rahmatulloh alloma o'zini 5-4 shogirdlari bilan shu filmni ko'rgani keldi. O'qiyotlar hozirgiday bilan hech taqqoslab bo'lmaydi-da. Hozir mana endi Arabistonga borasizmi? Yo arabcha film ko'rasizmi? Yo internet servisi hammasi bor. Qarang, filmda arabcha gapni eshitaman. Shularni tilini tirik jonli ravishda eshitib o'rganaman deb o'sha Andijondan kelib, qaysi kinoteatrda arab filmi bo'lsa o'shani kirib ko'rib chiqardi-da.
Buni nima deydi, haligi maqsadga aniq yo'nalgan odam ekanda?
Endi bunaqasini endi oldin o'tgan bo'lsa o'tgandiru, lekin hech tasavvur qilolmayman. Zehnini o'tkirligini shunaqa xudo bergan odamidi, lekin umri qisqa ekan, o'sha dunyoga o'tib ketdi. Alloh o'ziga rahmat qilgan bo'lsin, ancha bolalarni ham foydalantirib ketgan shu paytda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. 1981 yilda 32 yoshda vafot etgan buyuk bir iqtidor sohibiga alloma maqomining rasman berilish tarixi ham juda qiziq bo'lgan. Bu haqda Rashod Qoridan eshitamiz.
Alloma degani endi olimlardan ham ko'ra, ya'ni ancha buyuk maqom deb beriladi. Rahmatulloh alloma degan unvonda mana shu martabani qachon olgan deb albatta qiziqsa kerak. Ya'ni 32 yasharida vafot topgan odam bo'lsa deb. Bu odam 21 yasharida ustozi tarafidan Hindistoniy hojdada Hakimjon Qoridadalar mashlar tarafidan 21 yasharida alloma deb nima berilgan ekan. Hattoki shu qadar bo'lgan ekanki 90-yillarda uni pastidagi 80-yillarda davrida arab tilini o'rganishlik uchun lug'at kitoblari bo'lgan. Munjid degan o'sha nima kelgan barani shunga o'xshagan bir slavar kitoblari bo'lganda, endi lug'at kitoblari bo'lgan. Mana shu kitoblarda topilmagan lug'atlarni rahmatli allomadan kelib so'rashardi ekan. Munjid o'sha arab tilini izohi bo'lgan kitobda 40 mingdan oshiq lug'at bor. Ya'ni u 40 mingdan oshiq lug'atni ichida topilmagan lug'atlarni rahmatli allomadan kelib so'rasa, shu kishi aytib berardi ekan. Berilgan ilohiy bir ilm uchun yaralgan deb Abdulloh Qoraka bir necha joyda aytgan ekan, rahmatli alloma ilm uchun yaralgan odam bo'lgan deb qo'yar ekan.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. Rahmatulloh allomaning yana bir keng tarqalgan ta'rifi tirik lug'at degan hazilnamo ibora bo'lgan. Albatta, bu kishining hayoti va uning kuchli shaxsiyati tegrasidagi bahslar hozirga kelib tarixga aylangan. Ammo 32 yillik umri davomida u kishi yozib ulgurgan kitoblar, Janohut Tolib, Ikki dunyo saodati va Islom dini nima nomli kitoblar mustaqillik yillarida Mavrounnahr nashriyoti tomonidan kiril alifbosida chop etilgan. Hozir ham arab tili grammatikasini o'rganishga kirishayotgan aksar ilmi toliblar uchun u kishi yozgan Janohut Tolib kitobi ilk qo'llanmalardan biridir. O'zbek imomlari ruknida tilga olganimizda tinglovchi hamda mushtariylar o'rtasida katta qiziqish uyg'otgan imomlardan yana biri esa Muhammadiy Qori Aminov bo'ldi. Shu kunlarga qadar ham u kishi haqida tayyorlaganimiz eshitirishga munosabatlar bildirilmoqda. Aslan jonlik bu imomning eng muhim jihati sobiq Sovet davrida omborlarga aylantirilgan masjidlarni qayta tiklash tashabbuschilaridan biri bo'lganidir. Qayta qurish yillarida asosan Farg'ona vodiysi va Toshkentda kuzatilgan bu harakat ortidan Sovet davrida yopilib qolgan masjidlar ochilgan va o'z davrida nom qozongan iqtidorli imomlar qatlami xalq orasida tanilgan edi. Jumladan 1989 yilning oxirlarida u kishi yetakchiligida Andijonning 400 yillik tarixga ega bo'lgan jome masjidi tinch namoyishlar yo'li bilan o'sha davrda so'nggi kunlarini yashayotgan sobiq Sovet hukumatidan olingan. Bu hodisalarni yaxshi xotirlagan andijonlik Qori Abdullatov Muhammadiy Qori haqida mana bularni so'zlab bergan edi.
Eslayman, 89 yillar atrofi bo'lsa kerak, ya'ni Gorbachev davrining oxirgi bo'lgan paytlari, qayta qurilish davrlari deymizmi? O'sha paytlarda bu kishida meni eshitganim o'zim, lekin ishtirok etmaganman, bu lekin Andijonda bo'lmaganligim uchun eshitganlarim. Bizda eski shaharda jome masjidi bor edi, katta. Men eslaydiganim bu kishi miting qilib olib chiqqan odamlarni deb eshitgan edim. O'sha narsani ochilishligida. Bu miting qilib odamlarni, ya'ni tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'l bilan olishlikka harakat qilgan. Hech qanaqangi bir qo'poruvchi boshqa narsalarga bu kishini targ'ib qilganligini bilmayman. Lekin davlat siyosatiga qattiq turishligi avval o'zingiz bilasiz, kommunistik rejim bo'lgan. Kommunistik rejim albatta kufr tuzumi deb e'tibor qilingan. Shuning uchun bu kishi u rejimga nisbatan qattiq turgan.
Endi imomlik qilganmi bu kishi?
Bu kishi imomlik qilgan. Birinchi jome masjidni ochgandan keyin ozroq muddat o'tib turib, keyin o'zlarining mahallasidan bir masjidni, ya'ni avval odamlar yashab yurgan, keyin uni talab qilib o'sha masjidni oladi-da, keyin ta'mir qilib o'sha juda katta bir chiroyli suratga keltiradi. Avval masjid bo'lgan u, keyin odamlarga topshirib yuborilgan yoki bo'lmasa omborxonalarga aylantirib qo'yilgan joylarni olishlik, qaytadan xalqni xizmatiga masjid uchun qurilgandan keyin masjid qilib ishlatilishlikka olishlik o'sha paytlarda bir urf tusiga kirgan edi.
Demak, shu masjidni qayta olishni ham shu kishi boshlaganmi yo bu kishigacha ham kimdir shu ish bilan shug'ullanganmi?
Yo'q, Andijondagisi mana shu kishi boshlagan. O'sha birinchi jome masjidni olishganda ham shu kishi o'sha yerda boshqosh bo'lib turganligini bilaman. Undan keyin o'zlarini mahallasidagi bo'lgan masjidni olishida ham bu kishini o'zlari qattiq boshqosh bo'lib turgan endi.
A boshqa viloyatlarda bo'lganmi shunaqa hodisalar unga?
Yo, boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. O'sha O'zbekiston bo'yicha menimcha bilaman, eshitgan joylarim bor. Mana Surxondaryo tomonlar bo'lsin. 89-90 yillarda bo'lgan. Hokimiyatdan talab qilib qaytarib berishligini. Keyin endi kelgan o'sha paytlarda boshqaruv zaif bo'lganligimi, odamlar ancha bemalolchilik bo'lib qolgan edi. Ana o'shanday bo'lgan paytlarda otishib o'sha joylarda masjid qilib joylashtirishib, shunday ya'ni gilomlar boshqa narsalar solib turib, o'sha masjid deb avval masjid bo'lganida endi masjid qilishatamiz deb turib, shunday qaytarib olishib bergan edi.
Andijonlik Muhammadiy Qorni yaqindan tanigan Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. 1980-90 yillar oralig'ida sobiq Sovet davrida boshlangan qayta qurish yillarida bunga qadar imon dinini saqlagan ahli ilmlar O'zbekistonda 70 yil davomida dindan uzoq yashagan aholining savodini chiqarishga uringan edi. Ulardan biri bugun eshitayotganimiz Muhammadiy Qoridir. Uning ma'ruzalarida muttasil ravishda namoz va farz amallar haqida hikoya qilgani aytiladi. Abdulatif Qoriga ko'ra, ayni paytda Muhammadiy Qorida siyosiy savod ham kuchli bo'lgan. Muhammadiy Qorni yaxshi tanigan Andijonlik Abdulatifning so'zlariga ko'ra, u mustaqil O'zbekiston davrida ikki marotaba qamoqqa tashlangan. Birinchi bor giyohvand moddalar va o'q-dorilarni saqlash aybi bilan. Yana bir bor qamalishi sabablari esa uning safdoshlariga qorong'u qolgan. U tilga olgan Muhammadiy Qori Aminov ikkinchi bor qamalgandan so'ng qamoqda vafot etgan edi. Mas o'zbekistonlik musulmonlarga ilm bergan va ularning hayotida chuqur iz qoldirgan ahli ilmlar haqida imkonimiz qadar xotirlashga ma'lumotlar yig'ishga urinyapmiz. Shu vaqtga qadar hikoya qilganimiz 10 dan ortiq o'zbek imomining ko'pchiligi haqidagi ma'lumotlarni siz aziz mushtariylar ko'magida yig'dik va buning uchun sizlarga yana bir bor minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lekin bugun tilga olingan imomlar va bunga qadar tilga olingan ahli ilmlar haqida sizda qo'shimchalar bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Biz qo'shimcha ma'lumotlarni veb saytimizda chop etilgan maqolalarga qo'shib boryapmiz. Eslatish joiz, bu olimlarning aksariyati haqida ma'lumotlar oz va siz ham bizga o'zingizda bor ma'lumotni ulashar ekansiz, tilga olingan olimlar haqida tarixda qolajak kichikgina bitigimizga hissa qo'shgan bo'lasiz. Marhamat bizga maktub yozing. Elektron pochta manzilimiz ozodlikmail, elektron pochta belgisi gmail.com, isakova b, elektron pochta belgisi arifyaril.org. yoki bizga qo'ng'iroq qiling +422 221 123 437 yoki +426 509 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlar eshitirishida sizlarga fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng navbatdagi soat eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida bo'ling.